tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli radio dinləyicilər. Yenə bir gedək tarixi gözəyləyin deyən gəpəşi arqalı xidmətinizdə bol turs bizə həmrə olun. Aygun hesabından aytar bolsak, bugün seşembe 1402 Hicri Şemsi ýylyň ordy 5 aýynyň 19-y, 1444 Hicri Kamary ýylyň bayram aýynyň 18-y, 2023 miladi ýylyň may aýynyň 9-y. Beşir 72 yıl mundan özel 1451 miladi yılın may ayının 9-cu şeyli bir günde İtalyalı meşhur deniz gezende Amerigo Vespucci Florence şehrine dünya indi. Vespucci deniz gezendiliğe köp alakalı olup gemi sürücü boldu. Ol Christoph Kolumb'un ikinci safarına huzurlu olup Amerikan kebi bölümlerini tapdı. Ol şeyli de Amazon akarının Atlas akyanına quyan yerini tapdı. Ol 4 gözök häzir tanıýylmadyk we soňralar Amerika diýilen sebäpde sapar etdi. Şonuň üçin köp adam Vespucci Amerikany tapandyr diýýärler. Amerikan adam oň adynyň alnandyr. Vespucci 61 ýaşynda dünýäden ötdi. Bürüz 7 yıl mundan özel 1916 miladi yılın may ayının 9-cu şeýle bir günde Sykes-Picot karar hatyna İngiliz, Fransa we Ortiyet'in wekilleri gol goýdylar. Elbet Ortiyet Bolşevik inqilabı sebäpli bu karardan çykdy. Şu karar esasında İngiliz bilen Fransa Osmanlı'la bağlı bolan Arap ýurtlary öz aralaryna bölülür. Şonu Arak bilen Ordon İngilizce verildi, Suriye ve Lübnan'ın Fransa'nın himayetasını bolli. Piko karar esasını İngiliz Filistin'i dolli ve bu sevit Siyonist rejimin dörümüne yerlik bolli.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapakalayın niyseniz, biz bilen tarihi gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
...77 yıl mundan özel 1325 Hicri Şemsi ýylyň ordy 5 aýynyň 19-cu şeýle bir günde 2-nji Butun Dünýä Uruşyň soňlamagy bilen SSR güýçleri kämil Irandan çykdylar. Uruş soňlanyny Iranny howpsuzlyk şura arzy bildirip Ortiýet Iranny galyp içerki işlere gatyşýar diýip nägile boldy. Elbet Ortiýet Iranyň beýle intizary ýokdy we biraz zaman talap etdi. Yönü İran, İngiliz ve Amerikan vekiller tertileşip bu mesele her ne çaltılıkta yetişiklik bolmağını istediler. Şonun İran bilen Ortiyet arasında maslahatlar geçirilip şeyli bugünlü Ortiyet güçleri kamil İran'dan çıktılar. Arman alaqwat berdin edit hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan merkezinin Türkmenleri radiosundan tarihi Godayla ilin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Edi Temralar näşiniň bilen tarihi Godaýla ilin diýen gepleşigi şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.